subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa talaado bisha mayna waa 26 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah Jubbaland oo sheegtay inay ka xun yihiin hadal u dhowaan qaramada midoobay ka jeediyey wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo dhaliilay heshiis dhowaan ay nairobi ku gaadheen maamulka Jubbaland iyo xubno ka tirsan golaha isbedeldoonka ee deegaankaasi.
ambassador madeer maxaa keenay inuu ku farxi waayo? maxaa keenay inuu si kale u dhigo heshiiska qeybaha badan ee ummadda reer Jubbaland iyo hogaamiyaasheeda ku guulisteen? wax la yaab leh weeye. waa arrin u baahan baaritaan dheer, waa arrin u baahan in laga jawaabo.
waxa kale oo aad maqli doontaan saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay xafladihii arooska.
kooxda Daacish oo soo cusboonaysiisay weeraradii ay ka geysanaysay dalka Liibiya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay xusay askartii milatariga Mareykanka ee ku dhintay dagaaladii uu Mareykanku soo maray, isagoo sidoo kale difaacay in maalmaha fasaxa ah badankooda uu ku qaatay ciyaarista ciyaarta golfka xilli dadka u dhintay xanuunka coronavirus dalka Mareykanka ay ku dhow yihiin 100,000 qof. madaxweynaha ayaa fariin dhinaca Twitterka oo uu soo diray ku qoray in warbaahinta qaarkeed ugu yeedhay mid beena, islamarkaasna gebi ahaanba musuq maasuqa ay waxoogaa jimicsiya oo uu sameynayay ka dhigayaan dembi aan laga soo waaqsan. waxa uu yidhi waxaan ogaa inay tani dhacayso. waxa uu intaasi ku daray in tani ay tahay markii ugu horreysay ee uu golf ciyaaro muddo 3 bilood ku dhow. intii uuna xilka qabanin waxa uu si isxigxigta u dhaleecayn jiray madaxweynihiisaga ka horreeyay Barack Obama inuu golof iska ciyaari jiray sidii markii lagu jiray xanuunka Ebola sanadkii 2014. dhinaca wararka caalamkana, ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isniintii shalay qaaday xaaladii degdeg ahayd ee magaalada Tokyo iyo 4 gobood oo kale oo harsanaa kadib markii tirada caabuqa ee xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ay hoos u dhacday. ra-iisul wasaaraha ayaa se dadka uga digay in mar kale xanibaad lasoo rogi karo haddii fayrasku uu haddana faafo. tallaabadan ayaa noqonaysa in dalka oo dhan la debcin doona intii dadku ay sujiisan jireen. qaybtii hore ee tallaabadan ayaa la dhaqangeliyey bishan May 14-keedii. ra-iisul wasaare Abe ayaa sheegay in lacagta guud ee dhaqaalaha lagu kobcinayaa ay tahay 2 trillion oo yen oo u dhiganta 1.86 trillion oo dollar. hase yeeshee waxaa la sheegay inay waqti dheer qaadan doonto in noloshu ay caadi ku soo noqoto xilli fayraska lala tacaalayo. warkii caalamkuna intaas ayuu ku dhan yahay.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa oo inoo akhrinayay warka caalamka. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
mas-uuliyiinta madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay inay ka xun yihiin hadal u dhowaan qaramada midoobay ka jeediyey wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambassador Francisco Mediera, kaasoo ku saabsanaa heshiis bishii hore magaalada Nairobi ku dhex maray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo 3 ka tirsanaa golaha isbedeldoonka ee Jubbaland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
hadalka uu wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambassador Francisco Mediera uu 12-kii bishan uu ka jeediyey qaramada midoobay ee ay dhibsadeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa ahaa inay aad uga taxadarayaan horumarkii laga gaaray heshiiskii 23-kii bishii abriil ka dhacay magaalada Nairobi iyo 3 ka mid ahaa xubnihii mucaaradka ku ahaa maamulkiisa, kaasoo Mr. Mediera uu sheegay inuu ahaa mid ay wada gaareen siyaasiyiin hal beel ka soo wada jeeda loona baahan yahay in inta ka dhiman heshiiska la sii dhammaystiro. محمود سيد آذن مدحوين كحجين ككوباد جوبلان وشلي شري جرائد كقبتي مقالة كسمايو أيا شيغي إن هذا الكاسو ييري وكيل كاميدوغا أفريكا سوماليا فرانسيسكو مدييرا وصان أهين هذا اللقف ليي مسؤول كاترسان ميدوغا أفريكا إساقو شيغي إن دذال إيا وقت ديرادا لقوب بحيي هشيسكي بشي أبريل كدعي مقالة نيروبي
وحاي حمبار صنايين أركتدين لغسو هرجو ددامان أيغا هقاميني أيغا ملحكاها ayaga madaxweynaha isku soo sharaxay ayaga marka dambana taageerayaashoodi u doorteen madaxtinimada waxay markii matalayeen umada reer Jubaland oo ka biyadiiday doorashadii oo dhinac laga soo horjeeday ahaa ma ahayn wax qabiil ku saabsan ma ahayn wax ku saabsan aragtiya hoose waxay ahayn hoggaamiyaal xambaarsana fikirkii naga soo horjeeday hadaanu heshiinay beesha caalamku ugu mahadcelinaynaa inay ka jawaabtay soo dhaweysay ku faraxday nagu dhiirigelisay inta dhimanna inaan dib heshiisiintaas geed walba u fariisanno ambassador marka madeer xaggee kaalinta ka soo galay maxaa keenay inuu ku farxi waayo maxaa keenay inuu hambalyeyn waayo maxaa keenay inuu si kala u dhigo heshiiska qaybaha badan ee ummada reer Jubaland iyo hoggaamiyashada ku guuleysteen wax la yaab leh weeye waa arrin u baahan baaritaan dheer waa arrin u baahan in laga jawaabo waa arrin u baahan dowladda Soomaaliya iyo labada gole ee baarlamaanka inay ka jawaabaan waa arrin u baahan inay beesha caalamka ka jawaabto waa arrin u baahan inuu raaligelin ka bixiyo kana tago bisishinku maanta joogo ma qalmo
mar uu madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Mr. Sayid uu soo hadal qaaday sida ay uga xun yihiin hadalka Francisco Madeira ayaa waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu baaqay inuu jawaab ka bixiyo waxa uu ku tilmaamay faragelin kore oo sharafta Soomaaliya dhaawacaysa
dowlgoladka Jubaland ayadoo ku dhaqmayso dastuurka iyo shuruucda dalku degsan gogoshu waafisan tahay sida Honorable Cabdiraxiis xuduug u sheegay cid kasto wax tabanaysana waa lala firisan waana la qancin haayeen waxa waa wadaleenahay cidna kama lihin kalsooni iyo wax wada dhis ayay mabaadiideeda ku dhisantay waxaan marka ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ruuxii annaga iyo adigaan isku haynay waa waxaan wada leenahay wax hoosaad weyn fargelin koraa timid oo sharafta Soomaaliya dhaawacaysa jawaab ka bix sidaad kuma horeba jawaab ugu bixiseen adinkoo magaca Soomaaliya difaacay jawaab ka bix
Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa siyaasiyiintii Jubaland ee dhowaan heshiiska la galay madaxweynaha Jubaland ayaa baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay soo farageliyaan cabashada ay ka qabaan hadalka ambassador Francisco Madeira isagoo sidoo kale xusay inay jiraan siyaasiyiin ka tirsanaa isbeddeladoonka Jubaland oo wali ka biyadiidsan heshiiskii ay la galeen madaxweynaha Jubaland
waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliya inay door muhiim ah ka qaataan hawshan sidii loo gaarsiin lahaa meesha ay mudan tahay Francisco Madeira waddanka looga saari lahaa sidii diblomaasiyintii ka horreeyay oo sameeyay wax ka sahlan waxa uu sameeyay Madeira waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo way jiraan siyaasiyiin ama politicians Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahay Jubaland oo concern qaba waana albaab furan oo aan raadinayno inaan cid kasta oo Soomaaliyeed oo reer Jubaland ay qayb ka noqoto dib u heshiisintaas albaabku waa furan yahay waana sii wadaynaa inaan cid kasta waana isu iman doonta shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo
hase yeeshee xubnaha isbeddeldoonka Jubaland garabkii qaadacay heshiiskii magaalada Nairobi ka dhacay bishii hore ayaa sheegaya inay taageersan yihiin hadalkii uu dhawaan qaramada midoobay uu ka jeediyay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira ee ku aadanaa heshiiskii ka dhacay magaalada Nairobi ee ay wada gaareen madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo saddex ka mid ah xubnaha isbeddeldoonka ee Jubaland Maxamed Aadan Xarbi waa xogeyaha isbeddeldoonka Jubaland garabka diidan heshiiska ee qaba inuu sax yahay hadalka ambassador Francisco Madeira.
Horta heshiiskaas saddexda nin ku dhaxmaray magaalada Nairobi 23kii bishii Abriil markii uu soo rabo heshiis dhoob ahaa oo aan rasmi ahayn anagana go'aankeenay oo cadeynay horaan u cadeynay oo ayadoo qoraalana golaha amaanka qaramada u dirnay ambassadorka u fadhiyo AU Soomaaliya sidii ahayd buu u sheegay oo sidii loo qeexi lahaa uu qeexay saddex nin oo isku heeb ah oo Nairobi isugu tagtay heshiiskaas marka kana been sheegtay golaha isbeddeldoonka Jubaland heshiiska marka heshiis soomaaliyeedna ma ahayn, heshiis jubbaland ma ahayn, de inuu meel gaaraynin oo wax soo kordhinaynin waaba iska cadday hadda. Marka annaga ujeedadeenna iyo hadafkii isbedeldoonka weli wuu socdaa, sidii deegaankaas cadaalad iyo dowladnimo iyo wax loo wada dhan yahay loo heli lahaa oo beelaha dagaran ay ku wada dhan yihiin.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
waxyaabo badan oo kale waxyaabaha uu xanuunka covid 19 saameeyey waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada isagoo baajiyey munaasabada dhici lahaa inta u dhexaysa bilaha abriil ilaa iyo agoost oo xafladahaasi badankoodu ay dhacaan. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carab oo Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad u mahadsan tahay sandheere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda, si marti kala duwan oo u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka kuraas hooriga, kadibna habeenkii waxaa la isla aadaa quulka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyihiisa kala duwan ay u dhacaan.
xarunta xafladaha iyo makhaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Xamado, waad ku mahadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay ilaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedan waxa weye, arooska inta badan waxay soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenay number oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaada ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maheerka marka tahay ka dhaca, hawo badan rag, intooda badan qadada. Habeenkiina xafladan waxaa yimaada ilaa 200 ilaa 300 qof.
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carab oo Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Abriil aroos ilaa iyo 400 qofood kasoo qeyb gelaysay oo ka mid ah aroosmanka klaasiga oo dad oo taytalkooda sareeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb geli lahaa. Arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda marka qasab ka imaaday, waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo tanaasul lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaa saacidayo photography ahaataa ma jirin wax la soo doontana waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskan waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
Waan gartay. Markaa bilaha soo socda wax la kansalay ee miyay jiraan?
Jadwalka ugu badan waxaa cancellation ku dhacay aroosmarkii intay ugu badnay, sababtoo ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii, maalintaas bay ku beegeen. Dadka kasoo qeyb gelayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara. Gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka, wiilka wuxuu ka imaanayay Filipiin, Manila. Marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaasay kudib waa la qorsheeyey, sanad baa la ballangareynayay. Dadka waxay soo qaadan doonaan kursiga nuucu ekaan doono, dharkay martida gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorshe waxay ahayd, laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka owlashii waxaa la yidhi sama iman karaan wax ka badan kow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofood ma familba ma saaxiib uu noqon karaa. Marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan, marka saasaa jirta sadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaje ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaje ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tir ahaan lagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaare la soo gaaray arooska Soomaaliyeed, waxaan ku siin karaa qiyaas waay mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awrankana, marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 xabladood fogsaab, marka waa in ka badan dhowr boqol oo kun, boqol iyo konta, 2,000 kun ku dhowdahay khasaarahana soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanti bisa wixii aad soo dhaaftay aad maanta aad joogtid, waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oo aan garanayn maxaa dhici doona beri. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara una soo gaareen dad mas-uuliyiinaanu nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalinna waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaantii ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheeda dhammaanteed, inaan qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo, uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadka uu la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheraddan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey in lana socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
isla wararka COVID-19 ayaynu ku jirnaaye tan iyo markii xanuunka faafa ee coronavirus uu ka dilaacay caalamka, dad badan ayaa shaqooyinkoodii waayey, kuwo badanna waxay awoodi waayeen inay iska bixiyaan lacagtii kirada. Warbixin ay wariyaha v o a da Heather Murdoch ka diyaarisay sida arrintani u saameysay qaxootiga dalka Siriya ee ku sugan dalka Turkiga ayaa waxay noo soo koobaysaa Aasha Ibraahim Aashacuud.
guriga uu qoysku ku nool yahay ee ka kooban 2 qol ayaa ku yaala meel hoobada, mana laha biyo socda oo ay reerku isticmaalaan. Saynab oo 3 sano jir ah ayaa la ooyneysa gaajo. Gabadha yar maanay cunin wax cunto ah maalintii oo dhan, ayay tiri hooyadeed Ismaxaan, iyada oo bariis ugu dhex duubaysa caleemaha canabka, kaas oo noqon doona cunnada fiidkii ee qoyska. Waxay sheegtay in caleenta ay kasoo jareen geedaha maadaama aanay awoodin inay soo iibsadaan. sida qoysas badan oo qaxooti reer Siriya ah oo ku noolaa dalka Turkiga tan iyo intii uu dilaacay cudurka coronavirus, sidoo kale ma bixin karaan kirada guryaha ay ku nool yihiin. 8 qof oo ay ku jiraan 2 caruurta ah ee ay Ismaxaan dhashay ayaa ka buuxa guriga yar ee hoyga u ah iyo dhismo laga tegay oo meesha ku yaalla. Kirada ayaa ah $30 oo keliya, taasoo ah mid aad u jaban magaalada Istanbul, laakiin ma aanay bixinin muddo 2 bilood ah maadaama aanay heli karin. Milkiilaha guriga waxa uu noo sheegay inuu naga saari doono haddii aanan bixin lacagta kirada, ayay tiri Ismaxaan. ma jecla dadka Siriyaanka ah, ayay intaasi raacisay. guud ahaan dalka, qoysaska sideeda oo kale ah waxa ay uga soo guureen saboolnimo haysata darteed, maadaama ay sii kordhayaan go'doominta cudurka COVID-19. inta badan qaxootiga Siriya waxa ay ku tiirsan yihiin dakhliga kasoo gala qaybta aan rasmiga ahayn ee dalka, sida shaqooyinka nadiifinta, dhartolista, shaqada dukaamada iyo waxyaabaha lagu iibiyo wadooyinka. inta badan shaqooyinkaasi waa la tirtiray ilaa iyo bilowgii COVID-19. qayb ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa bixiya waxoogaa cunno ah, lacag iyo agab, laakiin marna kuma filna. qoysas badan sida Ismaxaan ayaa ka baqaya in lagu khasbo wadooyinka haddii xaaladda faafista coronavirus uu sii dheeraado. Ismaxaan waxay baakado yaryar oo xaanshiyaha aftirashada ah kaga iibin jirtay waddada darawallada baabuurta wada marka ay baabuurtooda hakiyaan nalalka wadooyinka ee kala haga gaadiidka. shaqadeedu marna sharci ma ahayn, laakiin waa loo dulqaadanayay. saraakiisha booliska ee wadooyinka ayaa cadeeyay in hadda taa la mamnuucay. Xitaa haddii ay booliisku noo ogolaadaan inaan iibinno waxyaabihii aan iibin jirnay, dadku ma doonayaan inay daaqadahooda furaan fayraska dartiis, ayay tiri Ismahan. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa ka cararay Siiriya muddo 9 sano oo dagaala, ku dhawaadna dhammaantood waxa ay la dhibaatoodeen nooc ka mid a dhaawacyada maskaxda, ayuu yiri Dr. Maxamed Khaalid Xamza oo ah khabiir ku xel dheer cilmiga neerfaha oo maadada cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Lamer ee gobolka Texas. Kadib kumanaan waraysiya ah oo uu la yeeshay qaxootiga Siiriya, qaxooti badan oo reer Siiriya ah ayaa ku xaniban xeryo feejignaanta bulshada ee faafista xanuunka COVID-19 ah waxay kasii daraysaa xaaladda.
aad iyo aad ba umaadsantahay Caashe Ibrahim oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a da Heather Murdoch ay noo soo dirtay.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. kooxda Daacish ayaa sheegatay weerar lala beegsaday albaabka hore ee saldhig ay ciidamada dalka Liibiya ku leeyihiin magaalada Tarjaan ee ku taalla koonfurta dalkaasi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Acmaaq ee taageerta kooxda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lala beegsaday afaafka hore ee saldhig ciidamada Liibiya ay ku leeyihiin magaalada Tarjaan ee koonfurta dalka Liibiya, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Acmaaq ee raacsan ururka Daacish. weerarka ay qaadeen maleeshiyada Daacish ayaa lagu burburiyey gaadiid milatari oo ciidamada dalkaasi ay ku haysteen albaabka laga galo magaalada Tarjaan. taliyaha milatariga maxalliga ee magaaladaasi Cabdulsalaam Shanqala ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu qarxiyey gaari ay leeyihiin ciidamada qaranka Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyey in qaraxa uusan geysan wax khasaare ah, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. weerarkan ayaa ah kii labaad oo ay qaadeen dagaalyahanada ISIS ama Daacish maalmo gudahooda, waxa uuna bartilmaameed ka dhigtay ciidanka qaranka Liibiya. saraakiil u hadashay milatariga uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar ayaa sheegay in qaraxyada iyo weerarka lala eegtay 3 goobood oo ku yaala deegaanada ay ka taliyaan ciidamada milatariga ee waddankaasi. weerarkan cusub ayaa sidoo kale imaanaya saacado kadib markii ciidamada milatariga Liibiya ay ku dhawaaqeen fidnimadii Axada qabashada mid ka mid ah hogaamiyaha Daacish Maxamed Al-Ruwaydani oo loo yaqaano Abu Bakar, kaasoo lagu sheegay inuu ka soo guuray dalka Siiriya una dagaalami jiray ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayso dowladda Turkiga. kooxda ISIS ama Daacish ayaa weeraradani fulisay kadib markii muddo bilooyin ah wax weerar ahaysan ka fulin gudaha dalkaasi. ilo milatari oo ka tirsan ciidamada milatariga waddankaasi ayaa u sheegay Reuters in howlgallada Daacish ay ku sii kordhayaan koonfurta Liibiya kadib markii la qabtay hogaamiye ka mid ah kooxdaasi. afhayeenka ciidamada milatariga Axmed Al-Mismaari wuxuu sheegay in ciidamada milatariga dalkaasi ay xireen Maxamed Al-Ruwaydani oo loo yaqaano Abu Bakar, isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah howlwadeennada ugu halista badan ee kooxda ISIS ama Daacish oo ka soo guuray Suuriya, kaasoo ay maalgeliso buu yiri dowladda Turkiga. ciidamada Liibiya ayaa horey ugu eedeeyey in Turkiga ay ka shaqeyso sidii dagaalyahanada Daacish ee ku sugan gudaha Suuriya loo geyn lahaa gudaha dalka Liibiya si ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. laakiin xukuumadda Ankara ee dalka Turkiga ayaa horey u beenisay eedeymaha ka soo yeeray milatariga Liibiya, waxa ayna sheegtay in ciidamada ka jooga Liibiya taageero farsamo keliya ay siiyaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Liibiya ay ku gacan sareeyeen ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, kuwaasoo dhul hor leh ka qabsaday milatariga dalkaasi ee taageerada ka hela qaar ka mid ah dowladaha Carabta. dalka Liibiya ayaa ku jira qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sukeeye tan iyo markii xukunka laga tuuray Mucamar Al-Qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ena waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere dhinac soo saarista idaacaddana waxa uu ahaa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe haddii aan la idmo waxa dhammaantiin aan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.